kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aan ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, guddi xeer beetiya oo toddobaadkan lasoo dhaafay eegaya dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray boliiska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo waddanka Mareykanka ayaa ku helay laba dambi oo dil ah. Mid ka mid ah dembiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka saddexaad, waxaase lagu waayey dilka darajada heerka labaad oo ciqaabtiisu ay ka badnaan lahayd darajada saddexaad. Maxamed nuur ayaa loo haystay dilka gabar cadaan ah oo lagu magacaabi jiray Justin Diamond, waxaana xukunkiisa xabsiga la waqtiyeeyey 7 June ee sanadkan. Wuxuu noqonayaa askarigii ugu horreeyey taariikhda casriga inta la og yahay gobolka Minnesota lagu rido askari dil geystay laguna helo dembigaasi dilka ah. Toddobaadkan duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lasoo sheegayaa inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuman gobolka Bari. Waxaa la rumaysan yahay halkaas inay ku sugnaayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo dhowrkii biloodii ugu dambeeyey ay halkaasi ku dagaalamayeen labada dhinac. 14-kii bishii April ayaa ahayd markii meel u dhow tuulada xiriiro ee degmada isku shuban duqeyn cirka ah lagu dilay Cabdixakiin Duqub oo maamulka Puntland uu sheegay inuu ka tirsanaa ururka Daacish, ahaana ku-xigeenkii madaxa ururka Daacish ee Soomaaliya. Toddobaadkan waxaa golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya. Sharcigaas ayaa durbaba axzaabta iyo siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ay ka muujiyeen walaacaad fara badan ayna ku sheegeen inuusan ahayn mid u qalma hannaanka doorashada Soomaaliya. Qaar ka mid ah maamulada dalka sida Puntland iyo Galmudug ayaa durbaba ka hor yimid sharcigaas oo ay ku sheegeen in aan wax wadatashi ah lagala yeelan maamulada dalka Soomaaliya. Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhiga doona. Wasiirkii warfaafinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa toddobaadkan sheegay in uu iska cajilay xilkii wasiirnimo kadib markii ay kala aragti duwanaanshihii soo kala dhex gashay isaga iyo madaxda ka sarreysa. Wasiirka ayaa sheegay in inta badan 11 bilood oo xilka hayay ay u suurtageli weysay in aragtidiisa siyaasadeed uu dowladdu ku biiriyo, sidaasi daraaddeedna ay u fududaatay inuu xilka isaga tago. Toddobaadkan ayuu VOA-da la hadlay.
Waxaan ku sheegayaa anigu muddo 11 bil ayaan xafiiska joogay. Wax kale ma ahayn markii aan halkan imid aragtiya aan qabay oo ku aadanaa waxyaabaha qaarkood amba arrimaha gudahanba arrimaha dibadda amba ha noqoto maxaan ku dhahdaa hamdhaqanka loo dhaqmaya hay-adaha gaar ayaan islahaa wax unbaad ku kordhin doontaa, waxbaad ka bedeli doontaa. Marka markii maalihii aan ka fiiriyey oo muddo 11 bilan ay tahay qofka wax ku filan, waxaan iska jeclaysay inaan xafiiska banneeyo oo maxaan ku idhaahdaa dadka Soomaalida maaragtay ay arrinkaa u helaan. Kaliya waxa ay tahay kala aragti duwanaan soo jiitamaysay oo ku aadan meelaha aan sheegay amba arrimaha gudaha noqoto amba arrimaha dibadda ha noqoto amba maamul goboleedaha hannaanka loola dhiligareyna ha noqoto amba maxaan ku idhaahdaa deegaanada amba maaragtay xataa iclaamka waxyaaba badan ayaa iska jirjiray oo aan islahaa wax unbaad ka bedbedeli doontaa. Laakiin haddana dowladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan uga mahadcelinaa muddadii 11 ka bilaxay fursad ay siiyeen oo ii saamaxeen inaan isku dayo inaan dalkii iyo dadka Soomaaliya u adeego, gaar ahaan waxaa la yidhaahdo samaynta iclaamka oo aan isleeyahay wax unbaad ka qabatay. Waa dad aan saaxiibanahay, waa dad aan si fiican isu naqaano, waa dad aan rabo xiriirkeena bani aadamnimo inaan u baadin. Laakiin kala aragti wanaagsaha siyaasadeed haddii uu jiro waxyaabaha qarkood waxaa lagu qasban yahay kursiga hoose in la baneeyo oo kursiga kore la daayo. Marka odayaasha saasaan ku kala aragti gadisnaanay, waana mahadsan yihiin muddaday fursad ii siiyaan.
Taasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo toddobaadkeeni kasoo gudbinay shaaca ka qaaday inuu xilka ka tagay. Isla maalintii uu sheegay inuu xilka ka tagay ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu wasaaraddaasi dib ugu soo celiyey wasiirkii hore ee wasaaraddaasi hore usoo qabtay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha muddooyinka ugu dambeeyey hayay, balse dib loogu soo celiyey wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan xukun dil ah ku riday 3 qof oo lagu helay inay horey u dileen nin lagu magacaabi jiray Axmed Mukhtaar Dowlo bishii September ee sanadkii hore. 3 qof ayaa kala ahaa 2 rag ah iyo 1 dumar ah, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in xukunkaasi racsan uu ka furan yahay sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. Dilkan ayaa dhacay sanadkii hore kadib markii muran uu ka dhashay guur dhex maray wiil ehel la ahaa marxuumka la dilay iyo gabar ku eelahayd eedeysanayaasha. Ehelada marxuum Axmed Mukhtaar Saalax ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn xukunka dilka ee maxkamaddu ay riday. تضباط كونغرس حفلات كسوة بحمل حتويدة سومالي لانا يلوش جي ان سدح دقموه كاتف من قبل كسنات ويكون جلسي مقالادة عاصمة قبل كاسي عرقاب الوسور روبي حالة دقدقة إذا كم إذا قبل كسنات ويو أيضا دم بيقصوا نغنقون ايين على ذهب ديرها اي أرقوس يقصى ليسان عيالة شجي من حالة دقدقة هي اي سعود وانتو مدن سدح دلوضة سيد بارلمان كسومالي لان وطلبات كلمي ايا حالة دقدقة هي اسكرة عواي شجينا إلي بلسي ee ku soo laabanay dhigaysiyaal barnaamijka dadweynka todobaadka sida aad barnaamijka qaybiisa hore aad ku maqleysheen todobaadkan golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya waxay ansixiyeen sharci ku saabsan hannaanka doorashada Soomaaliya qaar ka mid ah maamulada dalka sida Puntland galmudug ayaa ka hor yimid sharcigaas waxaana sheegeen in aan lagala tashanin xilma siyaasiyiin mucaarad ay ku jiraan oo waxay walaac ka mujeen sharcigaasi waxay sheegeen in sharcigaasi uusan ahayn mid ay ku wada qanci karaan hadaba arrimahani waxay la qaadaa dhigaya maxamed xadir nuure maxmuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed sharciga ayaa ansixiyeen golaha wasiirada iyo walaaca durbaba ka soo baxay maamulada dalka sidee buu kula muuqdaa
arrintan waxaa umuleysaa in sida muuqata dowladda golaha wasiirada shalay ay soo gudbiyeen xeerka ama doorashada waxay doorashada sida noqonayso dabcan arrintan doorashadana waxyaalaha hadda laga dareemi karna waxay tahay in yani qolinkii xooga badnaa yani maamul goboleedyadii iyo siyaasiyiintii kulli in ay ayaguna ay ka muujiyeen dareen aysan ku qanacsanayn midaas marka waxay keentay in yani si ay sax ku noqon kartaba ay adag tahay marka dowladdana waxay ahayd in yani nidaamka noocaan oo kaleeta ma haddii la qabanayo in si isla wada eg loogu wada qeyb geliyo dhammaan yani waxyaha ay khuseyso hadday noqoto maamul goboleedyada ama xisbiyada siyaasadda danaynaya inay dalkan shalaal ka qabtaan si wax xalaal u noqoto wax bulshadu ay maaragtay
waxaa jirta walaac ay qabaan xubno siyaasiyiin iyo xildhibaanada qaar oo ay leeyihiin ilaa haddirkan ma jirto dowladda in ay dab ka tahay in doorasho la qabto xilliga loogu talagalay sidaa daraaddeedna ay ka baqanayaan in dib u dhacay doorashada ku timaado arrinta adiga maxay kula muuqataa
damaacyada siyaasiyeed qofka soomaaliga oo damaacinaya kursiga haysto waxyaalo badan way imaan karaan inkastoo xaqiiqa hadda gacanta lagu hayay jirin tuunka ay qabaan siyaasiyiinta iyo ama shacabka siyaasadda ama maamul goboleedyadu waxaa la oran karaa waa waxay welwel ka muujinayaan weli aan la xadaanin dowladda soomaalidana dabcan ayada la fikirayna inay ku dhawaaqin inay waqti ku darsanayso waqti fiicanoo hadda laba sano ku dhowna wuu u haray wax in laga hordhaco hadda ii muuqdo ma jiraan marka wax walba waxaa lakala ogaan karaa marka waqtiga doorashada ay soo dhawaato ama ay si official ugu dhawaaqaan yani dowladda inay waqti ku darsanayso
kaas waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo marti ugu ahaa dhegeystayaal intaas ayaan barnaamijka kusoo gabagabayneynaa tan iyo kun dambe nabadgelyo.